Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនគួរលាយឡំនយោបាយជាមួយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែខឹងសម្បាអំពីជំនួបកំពូលរវាងត្រឹមនិងពូទីននៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់កាសែត New York Times និយាយថាលោកត្រឹមបានដឹងអំពីទំហំនៃការជៀតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នៅមុនលោកចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីទទូចឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតបុកដល់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងថាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីមិនត្រូវលោកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទេ
បាទគាត់គ្មានតួនាទីអីទាំងអស់មកគ្របដណ្ដប់លើឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាសូមធ្វើម៉េចឲ្យទៅប្រទេសគាត់នឹងបានសុខស្រួលទៅកុំឲ្យទាស់គ្នាដោយរងងាយអញ្ចឹងណា
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបង្ការអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិដល់ជិត 160,000 នាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជំរើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពហិការឬអនុប្បវេតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណឯអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនគួរលាយឡំនយោបាយជាមួយពាណិជ្ជកម្មទេនៅពេលខ្លួនត្រេះរិះពិចារណាអំពីការដកការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញខ្មែរក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបជាការឆ្លើយតបនឹងដំណើរថយក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់របបផ្ដាច់ការសហភាពអឺរ៉ុបទើបតែបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកំណត់ថាតើការអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មហៅថាទំនិញគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ everything but arms ហៅកាត់ថា EBA គួរត្រូវដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលមានសកម្មភាពនានាដូចជាការរំលាយគណៈបកតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពតតាំងនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែនេះនៅក្រោយពីបានថ្លែងបាតុកថាសាធារណៈមួយអំពីការផ្ដើមគំនិតគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវរបស់ប្រទេសចិនដល់ពួកនិស្សិតកាលពីខាងអង្គារនៅឯសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជុងបូបានគូបញ្ជាក់ថាពាណិជ្ជកម្មសេរីមិនគួរមានផលប៉ះពាល់ដោយលក្ខខណ្ឌដំបូងខាងនយោបាយទេនៅពេលលោកឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយអំពី EBA ថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាម្នាក់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនរូបនេះបាននិយាយថាដូច្នេះស្ដីពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាការតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះគួរត្រូវធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែមិនគួរត្រូវកែប្រែតាមហេតុផលនយោបាយណាមួយទៀតអគ្គរដ្ឋទូតចិនជុងបូបានថ្លែងថាទោះជាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើបែបណាក៏ដោយក៏ចិននឹងមានគោលជំហរមុ่งមាត់ក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់បងខ្លួនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចការពា របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដល់ជំនួបកំពូលរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មិនបានសម្រុងកំហឹងនៅក្នុងវិមាន Capitol នៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃពុធពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារឲ្យមានចម្លើយពីរដ្ឋបាលនិងជំរុញឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ពិន័យសម្ដៅទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោក Bob Menendez សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ New Jersey ផងដែរបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនិងពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះស័ក្តិសមនឹងអំពីអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីនិងពួកអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការបរទេសយល់ស្របគ្នានៅក្រៅទ្វារបិទលោក Menendez បានសម្ដែងការសម្លាំងកាំងអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រុស្ស៊ីដែលបង្ហាញសញ្ញានៃការចង់រៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខដែលគេនិយាយថាលោក Trump និងលោក Putin បានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងជំនួបរបស់អស់លោករបាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃពុធបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីទំហំនៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានទទួលអំពីមុខនីតិដ៏ផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងការជិតជែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016សេចក្តីរាយការណ៍នេះបានបំភ្លឺអំពីការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីបង្វែងការយកចិត្តទុកដាក់ពីមុខនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងជ័យជំនះរបស់លោកលើលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយមានរួមបញ្ចូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះឡើងរបស់លោកដែលដំបូងឡើយមានភាពផ្ទុយគ្នាហើយបន្ទាប់មកមានការទទួលស្គាល់ការរកឃើញរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ចាប់តាំងពីជំនួបរបស់លោកជាមួយលោកពូទីននៅក្នុងទីក្រុង Helsinki កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកនោះសារព័ត៌មាន The New York Times និយាយថាលោក Trump បានដឹងជាដំបូងអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2017គឺពីសប្តាហ៍មុនការសម្ពោធតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅក្នុងការប្រជុំគ្នាមួយនៅក្នុងអគារ Trump Tower នៅបរិយ New York ជាមួយលោក John Brennan នាយក CIA នៅពេលនោះលោក James Clapper នាយកមន្ទីរស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិនៅពេលនោះលោក James Comey នាយក FBI នៅពេលនោះនិងលោកឧត្តមនាវី Mike Rogers នាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនៅពេលនោះពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនេះបានបង្ហាញប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រឹមនៅព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបង្ហាញថា Putin បានបញ្ជាដោយផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ឲ្យចូលលួចយកព័ត៌មានពីទិន្នន័យ computer ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានដែលមានរួមបញ្ចូលអត្ថបទនិង emails ពីពួកនាយកហ៊ុនរុស្ស៊ីនិងព័ត៌មានពីប្រភពសម្ងាត់បំផុតម្នាក់ជិតស្និទ្ធនឹង Putin ផងដែរភស្តុតាងមានរួមបញ្ចូល emails ដែលបានត្រូវលួចពីគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការតាក់ទាញពួកអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីលោកសៃក្លិនតិនក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយជំនួបនោះមកលោកត្រឹមបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសចិននិងប្រទេសអាទិត្យទៀតព្រមទាំងក្រុមនិងប្រទេសខាងក្រៅផ្សេងទៀតផងដែរការធ្វើមិនឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាន់ដំណើរនៅពេលគំនិតសង្កត់ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសនេះហាក់ដូចជាបានធូរស្បើយហើយនៅក្រៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលែងជាការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរទៀតហើយនៅក្នុងការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីនឹងពួកសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោកកាពីថៃពុទ្ធលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រហែលចំណាយពេលខ្លះ
ជ ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីទទូចឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបង្កើនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិជិតដល់160,000នាក់បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជំរើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពហិការឬអនុប្រវេតវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅមុនការបោះឆ្នោតសភានៅកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះសមាជិកសភារបស់ម៉ាឡេស៊ីមួយរូបបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្លួនពិនិត្យលើការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណបកប្រឆាំងហើយអះអាងថាម៉ាឡេស៊ីមានទូនាទីក្នុងការធានាឲ្យបានដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងតំបន់ការជំរុញរបស់សមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនេះកើតមានស្របពេលមានការរិះគន់ជាហូរហែពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលគណបកប្រឆាំងធំមួយត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅចុងខែកក្កដានេះក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់សភាម៉ាឡេស៊ីមួយចំនួនបានទទូចស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឲ្យមានវិធានការដែលអាចនាំឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស Asian Parliamentarians for Human Rights ហៅកាត់ថា APHR សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានស្រង់ការថ្លែងរបស់លោកវង Chen សមាជិករបស់គណៈបកយុតិធម៌ប្រជាជននៃក្រុមសម្ព័ន្ធបកកណ្ដាលអំណាចប៉ាកាតាន់ហារ៉ាប៉ាន់បានបង្ហាញពីការបារម្ភរបស់លោកចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងបានស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យបញ្ជាក់ពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនក្នុងបញ្ហានេះលោកវងត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថាខ្ញុំចង់ទាញយកការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រសួងទៅលើការវិវត្តនានានៃនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលាយគណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការហាមឃាត់មន្ត្រីជាច្រើនរបស់គណៈបកនេះពីការធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោកវងបាននិយាយបន្តថាខ្ញុំទទូចសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីប្រកាសជំហរដែលមានសកម្មភាពមួយទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយអ្វីដែលបានធ្វើកន្លងមកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាស្ដីពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួនរបស់អំបូររ៉ូហីងយ៉ានៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកណាជីបលោកវងចិនបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានទូនាទីដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋដែលជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតលោកត្រូវបានស្រង់សម្ដីបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំជឿថាយើងក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបានជំពាក់ទូនាទីមិនត្រឹមតែក្នុងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតរបស់យើងទេដើម្បីធានាបានយុត្តិធម៌និងលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែយើងក៏ត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ចូលរួមរាប់ទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 40% ត្រូវបានផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតនេះស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាដែលពេលនេះមិនមានសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែច្រានចោលនៅការរិះគន់របស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នានាដែលរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានប្រកាសច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនោះឡើយនៅពេលគណៈបក្សប្រឆាំងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីធ្លាប់ ថ្លែងរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលើគណនី Twitter ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់នៅប្រទេសកម្ពុជានោះវាទំនងជាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាហាមឃាត់គណបកប្រឆាំងគ្រប់គ្រងរាល់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេឥឡូវនេះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថែមទាំងដាក់ពង្រាយឧត្តមសេនីយ៍ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនអ្នកឲ្យឃោសនាទាំងខុសច្បាប់និងគំរាមកំហែងពលរដ្ឋឲ្យទៅកន្លែងបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសមាជិកសភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគូអានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយក៏មិនត្រូវឈឺឆ្អាលកិច្ចការនយោបាយរបស់ប្រទេសដែលជារដ្ឋសមាជិករបស់អាស៊ានដែលបានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញខ្លួនថាសមាជិកនីមួយៗមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នានោះឡើយ
ការដែលលោកមាត់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាគឺជាការរំលោភធម្មនុញ្ញនៃសមាគមអាស៊ានបាទគាត់គ្មានតួនាទីអីទាំងអស់មកគ្របដណ្ដប់លើឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាសូមធ្វើម៉េចឲ្យទៅប្រទេសគាត់នោះបានសុខស្រួលទៅសូមឲ្យទាស់គ្នាដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណា
សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ដល់ការអធិប្បាយថាការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះកំពុងដំណើរការទៅដោយមានការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំរបស់ប្រទេសនេះហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានការគម្រាមកំហែងលើអ្នកបោះឆ្នោតនិងការបង្ក្រាបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលយ៉ាងចម្រុងចម្រាសនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយសមាជិកលេខធ្លោចំនួន118នាក់នៃគណៈបកនេះត្រូវបានហាមឃាត់ពីនយោបាយក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកន្លងមកក៏បានហៅការបោះឆ្នោតមិនស្របច្បាប់ហើយថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាល្បែងលេងសើចដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏រស់រវើកមួយនោះរដ្ឋាភិបាលបរទេសជាច្រើននិងទូអង្គផ្សេងទៀតបានរិះគន់បរិយាកាសបោះឆ្នោតនិងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការពីពេលកន្លងមកលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺមិនមានលំនឹងតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នរមែងកំទេចចោលក្រុមណាដែលបកនេះយល់ថាជាការគម្រាមកំហែងដល់អំណាចរបស់ខ្លួនលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាការរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនឹងបញ្ជាក់ថាដំណើរទៅមុខរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងនៅតែស្ថិតក្នុងដំណើររដាក់រដប់មួយលោកបានប្រដូចគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសពថ្ងៃទៅនឹងសត្វពស់ដែលចាំតែត្របាក់សត្វកង្កែបដែលជាក្រុមប្រឆាំងនឹងខ្លួន
គឺតែពស់នឹងអាចលើកពិសោធន៍បានអត់អីទេប៉ុន្តែបង្កើតនឹងធំឲ្យពស់លើកមិនរួចយើងច្រើនតែឃើញមានការប្រទួងប្រទានជាដូចដែលយើងឃើញដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរឿងថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះគឺជាការរំលាយសន្តិភាពនេះក៏មិនខុសគ្នាអីពីការរលត់រលាយនៃគណៈបកផុនជុនពេជ្រឆ្នាំ1997ដែរបាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះថ្លែងបន្ថែមថារាប់តាំងពីក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1991មកការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តមានភាពយឺតយ៉ាវធៀបនឹងប្រទេសក្បែរខាងតែអ្វីដែលជាសន្ទុះលឿននោះគឺការវាយប្រហារគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងខ្មែរដែលអូសបន្លាយមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេ។មួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនោះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការជាតិនិងអ្នកសង្កេតការរបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន 7,600,000 នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាចុងខែកក្កដានេះដោយមិនមានការចូលរួមពីតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងមិនមានការចូលរួមពីអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតធំៗចំនួន2ដែលបានចូលរួមសង្កេតការជាច្រើនអាណត្តិកន្លងមកកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកថាកោជបអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិ 78,000 នាក់និងអ្នកសង្កេតការរបស់គណៈបកនយោបាយ 78,000 នាក់ផ្សេងទៀតចូលរួមសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញដោយកោជបកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បង្ហាញថាគិតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបិទការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការជាតិកោជបបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិនៃសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រមាណជា 78,000 នាក់មកពី107ស្ថាប័នចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាអ្នកសង្កេតការជាតិគឺជាសាក្សីនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌និងត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរស្ដីពីការសង្កេតឃើញនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតផ្ញើជូនកោជបបន្ទាប់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតចប់សព្វគ្រប់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់កោជបចេញនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បង្ហាញថាភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយ 78,000 នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតផងដែរក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងមានគណៈបកតែចំនួន14ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់ខ្លួនក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់អ្នកសង្កេតការទាំងពេញសិទ្ធិនិងបំរុង 746,000 នាក់លោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជបប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិនេះមានចំនួនច្រើនជាងអាណត្តិមុនទ្វេដងលោកបន្ថែមថាចំនួនអ្នកសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតច្រើនបែបនេះបង្ហាញពីដំណើរការនៃការវិវត្តទៅមុខនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាន
េះជាការបង្ហាញនៅការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះក្រៅតែពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតគណៈបកនយោបាយក៏មានចំនួនកើនឡើងហើយអ្នកសៀតការក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយគឺកោជបនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតតែមួយថ្ងៃទេគឺថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018
លោកហងពុធាបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមានចំនួនជាង200នាក់ទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិទាំងនោះមកពីប្រទេសណាខ្លះនោះទេកោជបក៏បានប្រកាសបិទការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅត្រឹមថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះដោយបានសម្រេចទទួលស្គាល់និងផ្ដល់ប័ណ្ណឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន924នាក់មកពីស្ថាប័នចំនួន82កោជបបានប្រកាសបិទទទួលការសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះនិងត្រៀមបិទការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខកន្លងមកលោកហងពុធាបានអះអាងថាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលកោជបបានទទួលស្គាល់គឺមកពីតំណាងស្ថានទូតប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងសិង្ហបុរីចំណែកក្នុងចំណោមអង្គការសមាគមដែលបានចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាចុងខែកក្កដានេះគេឃើញថាភាគច្រើនមិនមែនជាស្ថាប័នដែលមានជំនាញផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនោះទេក្នុងចំណោមអង្គការសមាគមជាតិទាំងនោះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសសយកដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះឈ្មោះដាក់អ្នកសង្កេតការច្រើនជាងគេគឺមានចំនួនជាង 20,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសគណៈអ្នកសង្កេតការជាតិប្រមាណជា 80,000 នាក់មកពីអង្គការសមាគមជាតិជាច្រើនដែលគ្មានជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតអង្គការធំធំពីរដែលតែងធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិនៅកម្ពុជាគឺអង្គការ Confrel និងអង្គការ Nickfix បានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតនេះតែអះអាងថាដោយសារខ្លួនរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានគាំទ្រការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីអង្គការទាំងពីរក៏មានអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងការងារកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងដំឡារភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក៏បានប្រកាសមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះផងដែរ សម្រាប់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិវិញក្នុងអាណត្តិនេះមិនមានអ្នកសង្កេតការពីតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗលើពិភពលោកចូលរួមនោះទេលោកកនសវាងមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Conference លើកឡើងថាចំនួនអ្នកសង្កេតការច្រើនមិនមែនជាកត្តាកំណត់ថាការបោះឆ្នោតនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេលោកបន្ថែមថាភាពអព្យាក្រឹតរបស់អ្នកសង្កេតការនិងស្ថាប័នរបស់ពួកគេគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការកំណត់ពីដំណើរការនៃការអង្កេត
ត្រូវមើលលើឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័ននឹងទៀតថាតើអង្គការហ្នឹងលោកមាននិន្នាការទេលោកអញ្ជើញមកពីណាហើយសមត្ថភាពៀបមិនណាអានេះគឺជារឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកសង្កេតការហ្នឹងគឺយើងមើលពីចំណងទៀតពីព្រោះអីចំចង់ការវាតម្លៃវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពហ្នឹងទៀតណាវាមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែអ្នកចូលរួមច្រើនការវាតម្លៃមកល្អទៅអស់វាមិនមែនមានន័យចឹងទេហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលត្រូវមានការតាមដាននិន្នាការ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សប្រឆាំងនេះនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017បានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាដំណើរការមួយធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមិនមានភាពស្របច្បាប់ក្រៅពីការប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជុំនួយអភិវឌ្ឍជាច្រើនមកកម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់គណៈកោជោបដែលលែងមានសមាជិកមកពីគណៈបក្សប្រឆាំងបានអះអាងថាខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាដែលមានចែងជាធរមានទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងគ្មានការចូលរួមពីអ្នកសង្កេតការនិងគ្មានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយបណ្ដាប្រទេសកាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពហិការឬអនុប្បវេតវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Nickvic ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមូនីសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខណៈដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងនោះអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយដ៏តានតឹងនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះបាទហើយស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងហ្នឹងគឺដោយសារតែមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានញ៉ាំងឲ្យគណៈបកនេះអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការកំចេញទៅបោះឆ្នោតរីឯគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលត្រូវបានអ្នកខ្លះរិះគន់ថានៅតែបន្តប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួននោះបាទហើយការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្លះកំពុងតែជាប់ផុងខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយដោយមិនដឹងថាតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្តេចថាតើពួកគាត់គួរតែចេញទៅបោះឆ្នោតឬគួរធ្វើពហិការឬក៏មានជម្រើសណាផ្សេងក្រៅពីនេះដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីជម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនេះឯងហើយយើងនឹងរកមើលថាតើពួកគាត់អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះជាពិសេសអ្នកដែលនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តបាទឬក៏មានការស្ទាក់ស្ទើរមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះបាទ បើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏លោកអ្នកដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងមានសំណួរឬមានមតិយោបល់បាទចង់ចូលរួមនឹងកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 5194បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកឬបញ្ចេញមតិយោបល់មកយើងខ្ញុំបានដែរតាមបណ្ដាញ Facebook ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទគឺលោកសំគុណធីមីលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាឬយើងហៅកាត់ថា Netflix នោះបាទពីនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំគុណធីមីបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកគុណធីមីបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹករបស់លោកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកនិងលោកអ្នកនាងអំពីសាវតាខ្លះខ្លះតកតងនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅយប់នេះបាទដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយថាកន្លងមកយើងតែងតែលើអ្នកនយោបាយនិយាយដោយមិនដាច់មាត់ថាពលរដ្ឋនឹងគឺជាម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់វាសនាប្រទេសជាតិជាពិសេសនៅមុនពេលបោះឆ្នោតម្ដងនឹងហើយរហូតដល់មានការនិយាយនឹងជំរុញទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយចាត់ទុកថាការចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតផងប៉ុន្តែដល់ពេលមានពេលការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋនឹងលែងជាការចំណេញនយោបាយដល់ខ្លួននឹងអ្នកនយោបាយខ្លះបែរជានិយាយអំពីសិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតហើយថែមទាំងអំពាវនាវពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតអីទៅវិញជាដើមជាក់ស្ដែងដូចយើងដឹងហើយថាមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ធំតែមួយគត់បាទជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតក្រោយពីគណៈបកនេះត្រូវបានតឡាការកំពូលរំលាយហើយត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមថែមទៀតផងបាទហើយទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងត្រូវគេមើលឃើញថានៅតែបន្តប្រើវិធីសាស្ត្របំភិតឲ្យពលរដ្ឋនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតដដែលបាទដើម្បីកុំឲ្យអាជ្ញាធរនឹងគេគិតថាពលរដ្ឋនឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមឧទាមជាមួយបកប្រឆាំងបើសិនជាពួកគាត់មិនចេញទៅបោះឆ្នោតអីជាដើមអញ្ចឹងហើយការអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះនឹងគាត់នៅមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចសភាសិទ្ធិខ្មែរយើងនិយាយថាចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាហ្នឹងបាទលោកគុណធីម៉ៃតើពលរដ្ឋដែលកំពុងមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទតើពួកគាត់មានជំរើសអីខ្លះទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៅឆ្នាំនេះបាទ
បាទសូមអរគុណមកជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី VOA បាទទីមួយខ្ញុំចង់លើកពីបញ្ហាច្បាប់សិនច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមាត្រា34បានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងឈើឈ្មោះគេបោះឆ្នោតដូច្នេះសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈើឈ្មោះគេបោះឆ្នោតនេះត្រូវធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដូច្នេះការបោះឆ្នោតជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនីមួយនីមួយតើលោកសម្រេចចិត្តថាទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះបញ្ហានេះគឺអត់មានដូចផ្លូវច្បាប់អត់មានការបង្ខិតបង្ខំឬដាក់ពិន័យជាកាតព្វកិច្ចណាមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតទេគឺជានេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវការអនុវត្តមិនត្រូវការអនុវត្តវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់បាទ
បាទប៉ុន្តែដូចយើងដែលដឹងស្រាប់ហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាធម្មតាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិអញ្ចឹងទៅហើយណាយើងដឹងអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងមានសិទ្ធិនឹងពីរគឺថាចង់គាត់ទៅឬមិនទៅគ្មាននរណាបង្ខំគាត់ទេប៉ុន្តែដូចយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ពីមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺថាជំរើសដែលគាត់អាចមួយទៀតចុះការសម្ដែងមតិបែបផ្សេងទៀតណាដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតគេមានជំរើសទី3ជំរើសទី3ហ្នឹងគឺថាគាត់នៅតែទៅប៉ុន្តែជាជាងគាត់បោះសញ្ញាឆ្នោតគាត់ចោលប៉ុន្តែគាត់មិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាទាំងអស់ខ្ញុំឃើញអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះហ្នឹងត្រូវគេរៀបការថាមានសរសេរអសរទៀតបាទនៅលើសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងណាបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់គាត់សម្ដែងអារម្មណ៍របស់គាត់ឆន្ទៈនៅលើសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លះនៅក្នុងប្រទេសខ្លះអាហ្នឹងអាចជាជំរើសនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងទេលោកគុណធីមីបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលសម្រេចចិត្តថាទៅបោះឆ្នោតព្រោះអីសញ្ញាឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានអដែងចំណុចអត់ អនុវិធទេអត់មានប្រអប់ដែលត្រូវគៀងគោះអនុវិធទេបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមិនពេញចិត្តគណៈបកទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ជីនិងក្នុងសន្លឹកឆ្នោតនេះអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកទៅបោះឆ្នោតកាលណាជំរើសទី1គាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលគាត់ពេញចិត្តគាត់ស្រឡាញ់ជំរើសទី2នៅក្នុងនឹងដដែលគាត់ទៅនឹងកាលណាគាត់ពិនិត្យមើលគណៈបកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងហើយគាត់អត់មានពេញចិត្តគណៈបកណាមួយដោយសារអត់មានប្រអប់សម្រាប់អនុពវិទ្យគាត់អាចទៅសេគាត់ទៅសេគាត់អីនេះបញ្ជាក់គាត់ឬក៏គាត់គូសជាច្រើនកន្លែងហ្នឹងធិចជាច្រើនកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាគាត់អត់ពេញចិត្តហ្នឹងគឺអនុពវិទ្យហើយបាទនេះសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់បានការទេអត់មានអាចប្រើការរកចូលការគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយនោះទេបាទ
បាទមុននឹងខ្ញុំបកគលសំណួរទៅលោកអ្នកស្ដាប់បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាវាខុសគ្នាមិនរវាងការមិនទៅហើយការទៅដែរប៉ុន្តែមិនបោះឆ្នោតឲ្យនរណាឲ្យទាំងអស់គណៈបកណាមួយទាំងអស់ហ្នឹងវាខុសគ្នាទេបាទ
ជាងកបាទវាខុសគ្នាទី1យើងគិតមើលបើស្ថានភាពនយោបាយបើសិនជាមានអ្នកខ្លះទទួលឥទ្ធិពលសម្ពាធគាត់ចាំបាច់ត្រូវទៅប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ទៅបោះគាត់របៀបថាអនុពវិទ្យហ្នឹងក៏អត់មានបោះឲ្យគណៈបកណាមួយទេហើយសម្រាប់តែអ្នកដែលទៅអាហ្នឹងជាធម្មតាគាត់ណាគាត់ពេញចិត្តគណៈបកណាមួយគាត់ទៅហើយហើយមួយទៀតអ្នកដែលមិនទៅអាហ្នឹងបានន័យថាគាត់សំដែងឆន្ទៈយ៉ាងមាំថាគាត់អត់ពេញចិត្តតែម្ដងទី1អាចការអត់ពេញចិត្តហ្នឹងមាន2ទី1ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទី2គណៈបកដែលឈើឈ្មោះក្នុងការប្រកួតប្រជែងនឹងការបោះឆ្នោតនេះឯងអានឹងហើយដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងអាចធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណទឹកចិត្តនឹងស្ទង់វាយតម្លៃទៅលើអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតទាំងស្រុងតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគុណធីមីបាទបានសង្ខេបត្រួតត្រាបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកមនមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកមនបាទបាទជម្រ
ាបសួរបង
បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមសួរត្រង់ទៅលោកគុណធីមីតែម្ដងបាទឥឡូវជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរលោកមន
បាទខ្ញុំទៅខាងព្រៃវែងមកខ្ញុំសូមទួថាមានបេតិកភណ្ឌបន្តិចបន្តែខ្ញុំសូមទួថាអឺអ្នកទៅបោះឆ្នោតត្រូវតែបោះឡូ
អឡូ
បាទសូមអញ្ជើញបាទស
ូមអញ្ជើញ
ត្រូវតែបោះហើយបើមិនបានបោះទេត្រូវតែមានទុកតែគឺបាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងហើយនៅខាងទី1ទី2បើសិនណាបើអ្នកមានចុះឈ្មោះហើយហើយអត់បានទៅបោះទេគាត់ទៅប្រទីនៅស្រុកក្រៅអត់បានបោះមានឈ្មោះហើយអត់បានបោះតើលប់មកស្រុកក្រៅវិញមានទោសឬយ៉ាងណានេះចំណុចទី2បាទទី3
បា
ទចំណុចទី3អ្នកនៅក្នុងពេទ្យចង់បោះណាគណៈបកណាក៏ចង់បោះដែរប៉ុន្តែគ្នានៅក្នុងពេទ្យគេអត់បានមកបោះគេនៅជាប់ជំងឺហើយអត់បានបោះហើយបោះឆ្នោតផុតហើយ
តាម
មាន
ទុក
ឬអត់
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកមនបាទមាន3សំណួរហ្នឹងបាទសូមជើញបាទលោកគុណធីមី
បាទបាទអរគុណលោកមនក្នុងករណីសំណួរថាបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់ឈឺគាត់សម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យហើយថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់អត់បានជើញទៅកន្លែងបោះឆ្នោតទេហើយគាត់មិនមានទុះទេទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺគ្មានច្បាប់មេត្រាតនាទៅសម្រាប់ដាក់ទុះគាត់ទេព្រោះនេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយទី1ទី2គាត់មានធុរៈថែមទៀតផងបាទសម្ដួលទី2ពាក់ព័ន្ធថាគាត់ទៅរស់ស៊ីនៅប្រទេសក្រៅចុះនៅទីឆ្ងាយហើយគាត់មិនអាចវិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកភូមិគាត់ដែលជាការិយាល័យបោះឆ្នោតតាន់ពេលវេលាក៏គាត់ខ្វាតទោសអីដែរបាទនេះជាចំណុចសម្ដួលទី2ហើយសម្ដួលមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ទៅបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាគាត់បោះឆ្នោតគាត់មិនបោះណណាគាត់គូសយ៉ាងម៉េចវាអាស្រ័យទៅលើគាត់ព្រោះអត់មានណាដឹងទេការបោះឆ្នោតគឺបោះនៅគូសសន្លឹកឆ្នោតនៅបន្ទប់សម្ងាត់ទោះបីជាគាត់មិនគូសឲ្យគណៈបកណាគាត់ដាក់សន្លឹកឆ្នោតនឹងចូលក្នុងហាប់ឆ្នោតវិញដោយមិនមានគូសអីក៏គាត់គ្មានទុះដែរបាទអានឹងដូចជាយើងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនហ្មងដោយសារយើងអត់មានប្រអប់អនុវិធគេអាចធ្វើជាងបាននេះជាជំរឹះគាត់ថាបត់វិសោធន៍ខ្ញុំកន្លងមកយើងឃើញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាយើងឃើញមានសិលឹកឆ្នោតបែបហ្នឹងហើយសិលឹកឆ្នោតអត់បានការហ្នឹងវាមានប្រភេទហ្នឹងយ៉ាងដែរបាទហើយគេចាត់ទុកថាវាជាសិលឹកឆ្នោតអត់បានការព្រោះគេមិនអាចសម្គាល់អត្តសញ្ញាណថាអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនគូសឬក៏គូសច្រើនកន្លែងហ្នឹងសំដៅលើ ផ្ដល់ឲ្យគណៈគ្រប់ត្រួតគណៈបាណាមួយគឺអត់សម្គាល់បាននេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកគុណធីមីបាទចឹងសរុបទៅគឺថាมันមានទោសបីអីទេជួយគាត់បាទទៅដែរប៉ុន្តែมันបោះឲ្យនរណាក៏អត់មានទោសដែរបាទ
អត់មានទោសទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីជំរើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបាទតើអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់នៅតែកំពុងតែគិតគូរឬក៏កំពុងតែមានបញ្ហាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាហ្នឹងតើតើពួកគាត់គួរតែត្រូវទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតឬក៏ទៅដែរប៉ុន្តែមិនបោះឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទដោយសារយើងមានលោកសំគុណធីមីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ដែលជាអង្គការតាមខ្លួនមើលការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវិក្កាមិនបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមកុំភ្លេចចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសិដ្ឋាមកពីខាងខេត្តក្រចេះបាទសូមជំរាបសួរលោកសិដ្ឋាបាទ
បាទបាទអ្នកសួរ
បាទលោកមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញបាទសួរត្រង់ទៅលោកគុណធីមីបាទ
ខ្ញុំជាបឋមសូមគោរពលោកវាគ្មិន
ហើយនឹងលោក
អ្នកសម្របរួល VOA របស់អាមេរិកបា
ទជំរាបសួរបាទ
មានសំណួរមួយដែលតកតូនការបោះឆ្នោតបាទឧទាហរណ៍ថាសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់សរុបទៅប្រមាណថា8លានអ្នក
បា
ទហើយអ្នកពហិការនឹងមិនចូលរួមបោះឆ្នោតបូករួមនឹងសម្រាប់ឆ្នោតដែលមិនបានការសរុបប្រមាណនេះគេពាក់កដាលជាពាក់កដាលសរុបសម្រាប់ឆ្នោតទាំងអស
់បាទឧ
ទាហរណ៍ថាសម្រាប់ឆ្នោតបានការវា2លានសម្រាប់គៀងឬច្រើនជាងនឹងបន្តិចបន្តួចសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាតើការបោះឆ្នោតនេះចាត់ទុកជាយកគេបានការដែលទេបើអត់បានពាក់ដាលផងបាទសំណួរខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹ
ងបាទសូមអរគុណបាទលោកសិដ្ឋាបើខ្ញុំសូមជម្រាបជាបរិបទដល់លោកអ្នកស្ដាប់ថាអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានចំនួនជាង8លាន3សែនអ្នកបាទអញ្ចឹងនៅចំនួននេះឥឡូវហ្នឹងគេមិនទាន់ដឹងប្រកាសថាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណទេប៉ុន្តែសំណួររបស់លោកសិដ្ឋាបើសិនជាឧទាហរណ៍ទៅចោះថាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងបានតែជាងពាក់កណ្ដាលនៃសិលឹកឆ្នោតបានការទាំងអស់តើវាចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនឹងជាការបោះឆ្នោតបានការទេបាទសូមជើញលោកគុណធីមីបាទ
បាទជាការពិតហើយតាមបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប្រមាណ8លាន3សែននាក់ដូច្នេះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះនៅពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះគឺថ្ងៃទី29នេះកាលណាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតបានទៅឧទាហរណ៍បានទៅបោះឆ្នោតថា 50% ហើយក្នុង 50% ហ្នឹងសន្លឹកឆ្នោតដែលអត់បានការថា 20% ទៀតព្រោះលទ្ធផលសំណួរលទ្ធផលថាយេជការបានថាបានការអត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងយេជការអត់ព្រោះច្បាប់នៃប្រទេសប្រជាណកកម្ពុជាយើងអត់មានបានកំណត់ថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតប្រមាណភាគរយបានចាត់ទុកថាបានការហើយប្រមាណភាគរយដែលអត់បានការនោះទេអត់ទទួលស្គាល់យកជាការនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេបាទយើងអត់មានបានកំណត់ច្បាប់អត់មានចែងទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងជាការអនុវត្តទូទៅជាប្រតិភពការអនុវត្តនៃប្រព័ន្ធដំណើរការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យគីពិនិត្យទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើសិលឹកឆ្នោតដែលបានការវាបានប្រមាណភាគរយទោះបីជាចេញទៅបោះឆ្នោតបានចំនួនច្រើនភាគរយក៏ដោយតែភាគរយដែលសន្លឹកឆ្នោតខូចហ្នឹងវាបានប្រមាណភាគរយដូច្នេះលទ្ធផលហ្នឹងហើយដែលបង្ហាញពីការជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងដូចជាជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាហ្នឹងឯងដែលយើងបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងនេះគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងលក្ខណៈជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះក៏គេប្រទេសខ្លះគឺគេ សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដាក់គេវាយតម្លៃទៅលើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតបាទសូមអរគុណ
បាទយើងមានលោកអ្នកសួរម្នាក់ទៀតបាទឈ្មោះស៊ីណាតសៀងបាទស៊ីណាតសៀងសួរថាគាត់សួរជាភាសាអង់គ្លេសបាទតែខ្ញុំសូមបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបើសិនជាយើងអត់ចង់បោះឆ្នោតបាទគាត់ទោះហើយជាចង់មានន័យថាគាត់ទៅដែរប៉ុន្តែគាត់មិនចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយទេឥឡូវគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបាន
បាទសូមអរគុណបើសិនជាគាត់អញ្ជើញទៅកាយឡាយបោះឆ្នោតហើយគាត់អត់ចង់បោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកណាមួយទេគាត់អាចមិនគូសលើសន្លឹកឆ្នោតនេះលទ្ធភាពជំរើសទី1ជំរើសទី2គាត់អាចគូជាចាងកន្លែងដែលមិនអាចសម្គាល់អតសញ្ញាណថាគាត់នឹងគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបាណាមួយបានន័យថាសិលឹកឆ្នោតគេចាត់ទុកជាសិលឹកឆ្នោតអត់បានការអត់បានការបានន័យស្មើនឹងអនុពវិទ្យហើយដែលយើងអត់មានដូចខ្ញុំជំរាបជូនណាសិលឹកឆ្នោតយើងវាអត់មានប្រអប់ណាសម្រាប់ដាក់អនុពវិទ្យហើយគូធិចគេក្នុងប្រអប់នោះទេបាទសូមអរគុណ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទអំពីគម្រោះនៃសិលឹកឆ្នោតមិនបានការបាទដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញមកហ្នឹងបាទសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងមើលយើងតាមបណ្ដាញ Facebook នេះបាទនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះមានអំពីគម្រោះបាទគម្រោះសិលឹកឆ្នោតមិនបានការបាទហើយយើងមានពិធីច្រើនណាដែលសិលឹកឆ្នោតដែលមិនបានការហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាមិនបានការហ្នឹងបាទក្នុងហ្នឹងដូចដែលលោកគុណធីមីបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមមិនអញ្ចឹងគឺថាច្បាប់បោះឆ្នោតតាមពិតគេឲ្យគូសតែមួយទេបាទគូសគ្រីសតែមួយទេទៅលើគណៈបកណាដែលយើងស្រឡាញ់យើងចង់បោះឆ្នោតឲ្យរាប់ចាប់តាពីសញ្ញាណគូសនឹងលើសតាពីមួយទៅបាទឧទាហរណ៍ថាគូសគ្រីសលើសតាពីមួយទៅលើគណៈបកនយោបាយណាគេរាប់ថានឹងអត់ជាសញ្ញាឆ្នោតអត់បានការបា
ទ
អញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺថាមានសរសេរអសឬក៏អធិប្បាយណាមួយនៅលើសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងនៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅខាងមុខឬក៏នៅខាងខ្នងក៏ដោយក៏គេរាប់ថាជាសញ្ញាឆ្នោតអត់បានការដែរបាទនេះគឺឆ្លើយសំណួររបស់ឈ្មោះស៊ីណាតសៀងបាទខ្ញុំបន្ថែមទៅលោកគុណធីមីបាទ
បាទបា
ទបាទលោកគុណធីមីខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកមកពីខាងខេត្តកាចេះមិញហ្នឹងឥឡូវយើងដឹងថាចំនួនអ្នកដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការហ្នឹងជាង8លាន3សែនអ្នកហ្នឹងបា
ទ
ហើយយើងឮអ្នកនយោបាយប្រកាសកន្លងមកហ្នឹងនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងប៉ះខ្លះថាគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ជាង5លានអ្នកប៉ះខ្លះថាគាត់មានជាង3លានអ្នកបាទគាត់សរុប2ប៉ះហ្នឹងវាចង់ស្មើ
នឹងចំនួន
បាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងប្រកាសជាមិនទាន់ដឹងថាមានចំនួនប្រមាណដែលបានចេញទៅបោះជាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកពីខាងកញ្ចេះហ្នឹងសន្មតថាឥឡូវក្នុងចំណោម8លានអ្នកហ្នឹងមានអ្នកចេញទៅ6លានទៅចុះណាប៉ុន្តែ6លានហ្នឹងស្រាប់តែ4លានគេគូសមិនបានការអញ្ចឹងណាបាទគូសមិនបានការអញ្ចឹងលោកលើកឡើងថាហ្នឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់រាជថាគាត់មិនពេញចិត្តគាត់មិនចង់បានអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់លោកបានបញ្ជាក់ថាវាអត់មានប៉ះពាល់អីទៅរឿងលទ្ធផលគេនៅតែទទួលយកបានអញ្ចឹងតើមានន័យអីបើសិនជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់បោះឆ្នោតមិនបានការអញ្ចឹងបង្ហាញឆន្ទៈគាត់ថាគាត់មិនពេញចិត្តគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់មិនគ្រប់គ្រងឬក៏មិនចូលទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងពេលមានប្រយោជន៍អីបាទ
បាទមានប្រយោជន៍ត្រង់ថាការវាយតម្លៃទៅលើសិលឹកឆ្នោតបានការដូចថានៅសល់2លានសិលឹកអញ្ចឹងដែលយកជាការបានដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយហ្នឹងដូច្នេះការអនុវត្តរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋភិក៏ដោយស្ថាប័នរដ្ឋបាលក៏ដោយចង់និយាយថាវាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតណា6លានអ្នកដែលថាអ្នកថា2លានអ្នកដែលគាត់មិនបានទៅអាហ្នឹងយើងគិតទុកមួយដុំទៅហើយ6លានអ្នកបានទៅហើយស្រាប់ថាគេបោះឲ្យខូចឬក៏លុបពវិតអីចឹងទៅវាច្រើនលានអ្នកទៀតបាទន័យថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់ស្មើនឹងអត់ពេញចិត្តដូចស្មើអ្នកអត់បានទៅអ្នកអត់ទៅបោះឆ្នោតដែរបាទអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងច្បាប់យើងវាអត់មានតម្រូវថាប្រមាណភាគរយឬចំនួនប្រមាណដែលមិនបានការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់មានចែងទេដូចការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយកលទ្ធផលយកជាបានការទាំងអស់បាទគាត់ថាលក្ខណៈអនុវត្តជាក់ស្ដែងគេពិនិត្យមើលអានឹងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគុណធីមីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពេលនេះយើងពេ េលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីជំរើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបាទថាតើពួកគាត់អាចគួរទៅបោះឬក៏គួរធ្វើពហិការឬក៏មានជំរើសមួយទៀតដែលគាត់អាចធ្វើបានដូចជាការទៅដែរប៉ុន្តែមិនបោះបាទដើម្បីបញ្ជៀសពីស្ថានភាពដែលពួកគាត់ត្រូវប្រឈមបាទដោយសារតែមានការគំនាបគៀបសង្កត់ដោយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគុណធីមីខ្ញុំដឹងថាមានមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្មករកសិករច្រើនដែលគាត់នៅតែបារម្ភហើយមិនដឹងថាតើគាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ក៏មិនចង់ប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយដែរមួយគេទាញដៃឲ្យទៅបោះមួយទៀតគេមិនចង់ឲ្យទៅបោះអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបអញ្ចឹងណាហើយយើងបានជជែកគ្នាឲ្យថាយើងមានជំរើសមួយទៀតគឺថាគាត់ទៅដែរបើខ្លាចគេថាយើងមិនបានទៅយើងទៅដែរប៉ុន្តែយើងបង្ហាញឆន្ទៈរបស់យើងនៅសញ្ញានៅកន្លែងធុងបោះឆ្នោតលោកគុណធីមីបាទបន្ទប់សម្ងាត់បាទលោកគុណធីមីអាចបញ្ជាក់បានទេថាបន្ទប់សម្ងាត់ហ្នឹងប្រកាសជាអត់មាននរណាដឹងទេមានតែអ្នកតបោះឆ្នោតម្នាក់គត់នៅក្នុងហ្នឹងដែលគាត់អាចទៅធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងពេលទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទឬក៏មានគេលួចដាក់កាមេរ៉ាឬក៏ស្អីណាដែលប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភអ្នកខ្លះបារម្ភអញ្ចឹងទេ
បាទសម្រាប់បន្ទប់សង្កាត់ហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាដឹងទេពីព្រោះអីការណាគេបើកកាយឲ្យបោះឆ្នោតភ្នាក់ងារគណៈបកឬក៏អ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិហ្នឹងអាចពិនិត្យមើលគេឲ្យពិនិត្យមើលបន្ទប់សង្កាត់ហ្នឹងក្រែងលោមានកាមេរ៉ាក្រែងលោមានគេបើកបង្អួចអីអាចលួចមើលឃើញអីគឺអត់ទេយើងត្រូវតែអញ្ចឹងហើយបានសំខាន់បំផុតទៅលើភ្នាក់ងារគណៈបកនិងអ្នកសង្កេតការត្រូវធានាថាបន្ទប់សង្កាត់ហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកណាអាចមើលឃើញអ្នកបោះឆ្នោតទៅគូសស្លឹកឆ្នោតទេអានេះអញ្ចឹងបានចំណុចហ្នឹងត្រូវសំខាន់ហើយមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកាយឡ័យបោះឆ្នោតត្រូវមានតម្លាភាពដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងអាចពិនិត្យមើលលើទីគេដែលទីតាំងបន្ទប់សម្ងាត់ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទជាទូទៅគេធ្វើអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទឥឡូវយើងចិត្តអស់ពេលហើយប៉ុន្តែយើងមានអ្នកសួរម្នាក់កំពុងរង់ចាំបាទគឺលោកសឿនមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជំរាបសួរលោកសឿនបាទយើងមានពេលខ្លីសូមសួរឲ្យខ្លឹមតែម្ដងបាទ
ស្ដាប់អត់ច្បាស
់បាទសូមជំរាបសួរលោកសឿនពីខាងខេត្ត
បាទជំរាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមសំណួរឲ្យខ្លីបាទយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយបាទ
បាទលោកបាទជំរាបសួរលោកប្រតិកននេះវាគ្មិន
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបា
ទសួរលោកសឿនបា
ទឥឡូវខ្ញុំចង់មានមតិបន្តិចបាទមក
សូមខ្លីបាទកន្លះនាទីបាទតោះ
បាទចង់មានមតិថាមានបាទថ្ងៃនេះគឺអត់ទេតាមអត់ទេនៅប្រសាលោកសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាមុនថ្ងៃទី1នេះចាំងព្រេងចាំងគឺគាត់ថាបញ្ចុះតម្លៃពី4000មកនៅជំនួសអប3900តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺព្រេងចាំងនៅតែប្រដាយហើយមួយទៀតជួថាប្រដែងអត់គណបកសុគ្រូជាតិទៅតើជាជនទៅបោះឆ្នោតដែរឬទេ
បាទអឺបាទយើងអស់ពេលទៅហើយបាទសុំចម្លើយខ្លីបាទលោកគុណធីមីបាទសុំអរគុណលោកសឿនបាទសុំជួយលោកគុណធីមី
បាទលោកមនីសុំរីភីតបច្ចៈសំណួរម្ដងទៀតដោយសារស្ដាប់អត់សូវច្បាស់បាទ
បាទដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានតែម្ដងទេអញ្ចឹងបាទដោយសារយើងវិកាកម៉ោងទៅហើយហើយយើងត្រូវផ្សាយដំណឹងអន្តរជាតិទៀតបាទអញ្ចឹងសុំអរគុណហើយសូមអធិស្ឋានលោកសឿនផងដែលយើងមិនអាចបានផ្ដល់នីតិឲ្យវាគ្មិនយើងឆ្លើយបាទហើយសូមអរគុណលោកគុណធីមីដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំបាទហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការធ្វើមិនអោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងដំណើរនៅពេលគំនិតសង្កត់ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសនេះហាក់ដូចជាបានធូរស្រាល ហើយនៅក្រោយលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានប្រកាសថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលែងជាការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរទៀតហើយនោះនៅក្នុងការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេសនិងពួកសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោកកាពីថៃពុតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រហែលចំណាយពេលខ្លះលោកត្រឹមក៏បាននិយាយការពិចារណាដែរថាគ្មានការកម្រិតពេលវេលាដល់ការចរចាទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងការពិខែពុតក្នុង tweet ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងនៅតែមានតទៅទៀតហើយថានឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ធំៗសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅទីបញ្ចប់នៃដំណើរការនេះលោកឈីអងសុងឆាងអ្នកធ្វើវិភាគកិច្ចការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅអវិជ្ជាស្ថានស៊ីយ៉ុងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថារបៀបដោះស្រាយថ្មីមានការអត់ធន់របស់រដ្ឋបាលត្រឹមបញ្ជាក់ថាមានការទទួលស្គាល់ច្រើនឡើងថាការគៀមទាការពីពេលមុនរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលឲ្យមានការធ្វើកំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងជាឯកតោភាគីនៅមុនផ្ដល់សម្បទានណាមួយជាការគ្មានភាពប្រកាសនិយមទេគេបានរៀបការមកថាពួកឧទាមសេរីបានយល់ព្រមបោះបង់ចោលតំបន់មួយក្នុងផ្នែកនិរតីនៃប្រទេសសេរីដែលស្ថិតនៅជិតតំបន់ Golan Heights ដែលកាន់កាប់ដោយ Israel កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីវិលត្រឡប់មកកាន់ទីតាំងដែលខ្លួនបានកាន់កាប់នៅក្នុងខេត្ត Al-Qunitra នៅមុនមានការបះបោរកាលពីឆ្នាំ2011ប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad ពួកឧទាមទាំងឡាយណាដែលច្រានចោលដំណោះស្រាយនេះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនដីនានាដែលកាន់កាប់ដោយពួកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបើកធ្វើការវាយប្រហារមួយដើម្បីវាយយកមកវិញនៅផ្នែកចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសសេរីដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមហើយមានមនុស្សប្រមាណ 160,000 នាក់ជាប់គាំងនៅកណ្ដាលកងទ័ពប្រឆាំងគ្នាទាំងពីរនេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានវាយហើយបានកាន់កាប់តំបន់ Golan Heights ពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងសង្គ្រាម6ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ1967ហើយគេបានបង្កើតតំបន់មួយដែលគ្មានកងទ័ពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនេះកាលពីឆ្នាំ1974សភានៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនៅខែប្រហ័ននេះដែលចែងថាមានតែជនជាតិជ្រីសក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេដែលមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិជ្រីសទីផងច្បាប់រដ្ឋនេះបានទទួលសំឡេងគាំទ្រ62ទៅនឹងសំឡេងប្រឆាំង55ក្រោយពីការជជែកដណ្ដើមគ្នាយ៉ាងតឹងតែងនិងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសពីសំណាក់សមាជិកសភាអារ៉ាប់សមាជិកសភាអារ៉ាប់ខ្លះខឹងសម្បារហូតដល់ហែកចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយហៅថាជាមរណភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដល់កម្រិតកំពូលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល70ឆ្នាំក្រោយការបង្កើតរដ្ឋជីវច្បាប់នេះប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលជាមាតុភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជនជាតិជ្រីសហើយថាពួកគេមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការសម្រេចអំពីជោគវាសនារបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងចំណោមក្រុមនានាដែលមានប្រតិកម្មខឹងសម្បាប្រឆាំងនឹងសន្និសីទកសែតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមនៅក្នុងទីក្រុងហេសិនគីជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកគឺមានក្រុមកូកុសនៃគណៈបកទាំងពីរស្ដីអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងមានប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាតាមវីដេអូតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 15 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.